habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
وهبين خميس أستقالي لابطانك بيشة أكتوبر سنة خلابطانك يلابطانك وحن نغير إيسين سهل موجودها كأقابرن هيركا في مينة مقالوين قار يبوغين إنترنت كأي voasomali.com وحن إذا عدد دينيس وعسيني سفلسطين أحمد إيمان يعني هو حسين برغي عدل
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay'adda dowladda hawada Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay walxa maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay oo lagu arkay hawada Soomaaliya.
Shirkadan la yiraahdo Google waxay rabtay inay survey ku sameeyso ama baaris ku sameeyso sida meelaha remote area oo baadiyaha ah sidii Afrika internet loo gaarsiin lahaa. Marka waxay adeegsanaysaa waxa loo yaqaan baluun oo sida diwaradii oo kale ah.
Waxa kale oo aad dhigaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno nin Soomaali ah iyo gabadh u dhalay oo dalkan Mareykanka beer iyo xoolaba ku dhaqda.
Waxaan aad ugu faraxsanahay beer anaga aan leenahay, haddana waddan aan waddankeena ahayn aan ku leenahay. Sababtoo ah tahay beeraha waa wax raasimaal ah aan weligiis guureynin ilaa dhimata maahane, waana shaqo xalaal ah. Marka beerahan alhamdulillah aabe waddanka iga soo horreeyay asagaa hagaajiyay, asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay, ka haddana anigii waan bastay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo mashruuc dhismaha jidka ah ka furay gobollada Soomaalida Ethiopia.
Habeenkii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin helaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo saara cidla nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden sidoo kalena ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada Mareykanka ayaa khamiistan maanta ka ololeynaya gobolka Florida oo sanadkan la sheegay inuu muhiimad weyn u leeyahay doorashada madaxtinimada. Madaxweyne Trump ayaa si weyn xoogga u saaraya gobolkaasi si uu ugu guuleysto doorashada madaxtinimada markii labaad. In ka badan 37 million oo qof oo Mareykana ayaa la sheegay inay codkooda hore u sii dhiibteen ka hor intaan la gaarin maalinta doorashada. Dadkaasi ayaa intooda badan la sheegay inay codadkooda ku gudbiyeen dhinaca boosta si ay uga gaashaantaan safafka dhaadheer ee loo gelayo maalinta doorashada ee salaasada soo socota ee bisha Noofambar ee tahay 3, iyadoo dalka Mareykanka uu si weyn uga jiro xanuunka coronavirus. Madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkii hore Biden ayaa labaduba ku boorinaya dadka Mareykanka, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Florida, inay u soo baxaan doorashada oo ay codeeyaan. Dhaqan ahaan, dadka taageera xisbiga Jamhuuriga inta badan waxa ay codeeyaan maalinta doorashada, halka dadka taageera xisbiga Dimuqraadiguna ay u badan yihiin kuwa codkooda hore u sii dhiibta maalinta doorashada ka hor. Mr. Biden arbacadii shalayta wuxuu codkiisa ka dhiibtay ololihiisana ka waday gobolka uu ka soo jeeda ee Delaware, halka madaxweyne Trumpna uu ku ololeynayay gobolka Arizona. Ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninku hubaysnaa toori uu 3 qof ku dilay kaniisad ku taalla magaalada Nice oo ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka Faransiiska kuna teedsan badweynta Mediterranean-ka. Duqa magaalada weerarku ka dhacay ee Nice, Christian Estrosi, ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixisa, waxaana uu sheegay inay haweenay ka mid ahayd 3 qof ee la dilay oo la helay iyaga oo gowracan. Waxa kale oo intaasi raaciyay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow kaniisadda Notre Dame ee magaalada. Ninka lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi geystay waa weli haybtiisa la xaqiijinayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii dhaawacyihii ka soo gaareen gacanta booliiska. Weerarkan ayaa imanaya wax ka yar 2 toddobaad oo kadib markii ninku hubaysan toori uu magaalada Paris ku gowracay macalin taariikhda ka dhigayay mid ka mid a dugsiyada dhexe ee magaalada Paris. Waana weerarkii 3aad ee dad lagu dilo ee ka dhaca dalka Faransiiska muddo 2 bilood gudahooda. Musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Tansaaniya ayaa khamiistan maanta ugu baaqay dowladaha caalamku inaanay aqoonsan natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee 2024 ka dhacday dalkaasi Tansaaniya. Hogaamiyaha mucaaradka Tundu Lissu, oo doorashada kula tartamay madaxweynaha haatan talada haya John Magufuli, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in khaladaadkii dhacay intii lagu guda jiray codbixinta iyo natiijada doorashada oo la sheegay inay soo bixi doonto 2 toddobaad gudahood awood aanay ahayn mid lagu kalsoonaan karo natiijada halkaasii ka soo baxda Mr. Magufuli madaxweynaha haatan talada haya ayaa raba inuu sii xukumo dalkaasi Tanzania 5 sanadood ee soo socota hadii uu ku guuleysto natiijada ka soo baxaysa doorashadii 4-dii shalay ka dhacday dalkaasi cabashooyin la xiriiray waxistaba mareen iyo adeegsiga internetka oo dadka lagu carqaladeeyay ayaa hareeray doorashadaasi gudiga doorashadu wali kama jawaabin eedaha ka soo yeeray mucaaradka balse waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in ay dhaceen waxistaba mareen masuuliyiin u hadlay dowladda masuuliyiinta caafimaadka ee dalka Fiidnaamna waxay sheegeen in ugu yaraan 53 qof ay dhinteen kadib markii dalkaasi khamiistan maanta uu ku dhuftay duufaankii ugu weynaa ee ka dhaca muddo 20 sanadood duufaanada ayaa gobolada dhexe ee dalkaasi Fiidnaam burburisay waxaana keentay in korontadu ay ka tagto dad gaaraya ku dhawaad 2 milyan oo qof waxa kale oo la sheegay in ay soo rogmadeen daadad dhoobo wata oo ay quuseen doonyo ay dad saarnaayeen militariga ayaa baadi goobay dad la la'yahay ilaa hadda geeri nolol mid ay ku sugan yihiin oo ku noolaa tuulooyinka ku yaala gobolada dhexe ee dalka Fiidnaam halkaas oo dhoobadii daadadkaasi ka soo rogmatay iyo qabuuraha oo ay dhagaxaan badan ka soo daateen ay ku dileen 19 qof Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalkaasi ayaa u safray goobaha uu sidoo baan u saameeyay duufaankaasi iyo daadadka soo rogmaday
taasii waa santahay saaraynta nur oo warka caalamka ee la socodsiinaysa todobaadkii ugu dambeeyay waxaa hawada Soomaaliya lagu arkay buufino waaweyn oo joog sare ku duulaya taasoo hadal hayn badan ka dhaxdhalisay bulshada oo aan walxaha noocaasi ah horey u arag hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay walxahaasi oo ku wadiyay ugu dambeeyay shalay lagu arkay iyagoo maraya meel ku dhow magaalada Muqdisho Maxamed Cabad Xasan ayaa arintan ka wareystay maareeyaha guud ee hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya Axmed Macallin Xasan
in adba u mahadsantahay awooda Soomaaliya horta intii lagu jiray coronavirus ka diwradaha mara aad bay u yaraadeen hadda laakiin diwradii oo dhan 90% dib ayuu soo laabteen bariyahan daba waxa ku soo kordhay shirkadan la yiraahdo Google oo maartii waxay rabtay inay survey ku sameeyso ama baaris ku sameeyso sida meelaha remote area oo baadiyaha ah sidii Afrika internet loo gaarsiin lahaa marka waxay adeegsanaysaa waxa loo yaqaan baluun oo sida diwradii oo kale ah laakiin aanay ciidii wadin oo hawada sare xaqqa diwrada uu ku duulaan meel ka sareysa mara marka baluunadaas ayaa hawada Soomaaliya lagu arkay bishan ayay ugu badnaayeen marka shalay to kale hadda waxa soo martay 3 baluun oo naga soo gashay hawada Soomaaliya dhinaca jasiirada Seychelles ee badweynta Hindiya marka hawada Soomaaliya mareen meel ku dhow Muqdisho waxayna nooga baxeen dhinaca dalka Kenya hawada Kenya airspace naga galeen marka dadka Soomaaliyeed uma baran muuqaal noocaas oo kale waa dibic oo kale oo aad buu u fog yahay marka because of qoraxdu oo wali banaanka joogta ayay dadku waxay arkayeen dhibic birkaysa oo samada sare maraysa marka dadka Soomaaliyeed xogaa yar sawirro badan ayaa nala soo diray oo la yiri maartay waxana hawadi Soomaali ku soo kordhay maxay yihiin marka dadka Soomaaliyeed ayaa rinina la wadaagno in aanay ahayn wax laga baqo in aanay ahayn in ay yihiin wax oo kambaniyaal oo business oo Google ay isticmaalayso kuna sahminayso sidii internet loo siin karo meelaha aanay shirkadaha caadiga aanay gaari karin
Soomaaliya maxay ka ogeed buufinadan intaanay soo gelin hawada
intaanay soo gelin hawada shirkad Soomaaliya waxay leedahay la yiraahdo hay'adda isgaarsiinta qaranka la yiraahdo oo maareeya leh marka isaga waa ka wada fariisanay muddo 6 bilood ah ayuu communication geedu socday oo laga wada hadlay arintan oo shirkadana ay dhayso waxaan soo mari doonaa hawada Soomaaliya oo dhinaca Seychelles aan ka iman doonaa dhinaca Kenya mari doonaa marka hawooyinka geeska Afrika ayay marayeen marka wasiirkeena gaadiidka uu la socday isagana toos ayay ula xiriiriyeen marka waa wax dawladda Soomaaliya intee ka baareen dagtay kadib markaas ogolaansho la siiyay inay hawada Soomaaliya soo maraan marka hawada Soomaaliya waxaa laga yaabaa barii hore in lagu maamuli jiray raadiyalka loo yaqaan halawgo hajab loo yaqaan laakiin hadda qalabka ugu casrisan adduunka ayaa ku rakiban macnaha dhibic hawada Soomaaliya soo marto oo aanay hay'ad dawladda ka warqabin ama aanay ka hortagi karin ma jirto marka teknoolojiyada ugu casrisan ee adduunka la adeegsan in diyaarad lagu hago ayay Soomaaliya adeegsanaysaa
halis intee le'eg ayay ku keeni karaan waxyaabaha noocan oo kale ah diyaaradaha hawada Soomaaliya mara oo isticmaala
diyuuradaha hortan qalabkani oo baaluunkani waxaa hagaya wiilasha diyuuradaha haga ee Soomaalida ama any other country qolada hagaysa diyuuradaha ayaa iyagana hagaysa oo ay la hadlayaan marka anaga Soomaaliyo kale si aan maartay uga fogaano in ay diyuuradba isku dhawaada waxaan seenay in ay 60,000 oo fiit 60,000 oo cagood wax ka sareeya kali ay ku socon karaan hada shalayta 3 baaluun ayaa astaba socotay mid kasta wuxuu saarnaa 60,000 oo cagood ayuu hawada Soomaaliya ku dulmaray marka diyuurada hadda ugu jooga dheer ee hawada Soomaaliya marta waxaa diyuurada loo yaqaano Airbus 350 ama iyo diyuuradaha loo yaqaano Boeing 787 oo Dreamliner loo yaqaan ayaa hawada ugu fog kora ayagaasna waxay ku maraan meesha ugu fog ay maraan waa 43,000 oo feet marka wax badan ayaa u dhaxeeya marka kuma wax safti oo ka baqayna ma jiraan
waa garto ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirkadaha noocan oo kale markay sahaminta ka sameynayaan dal madax banaan dabcan waxay ku bixiyaan qarash bay ku bixiyaan ama waxay iska bixiyaan qarashka hawada shirkadan Google ee hawada Soomaaliya buufinada marsiisay wax qarasho idin kala macaamilan miya jira
diyuuradaha hawada Soomaaliya mara waxay ku maraan kharash ay ku maraan sidaas si lamid ah wax kasta oo loo yaqaan waxa loo yaqaan flying object ama sida Google oo kale baaluunka socdo kale wax kasta oo hawada Soomaaliya maraya lacag ay ku marayaan Google-na hadda lacag ayaa ku socota bishii hore lacagtay ay isku soo shubeen marka haddana kuwan maray biilina adreskooda la hayaa oo hay'addu haysaa waa lagu dalacayaa lacagtana waxay ku soo dhacaysaa bangiga dhexe ee Soomaaliya oo wasaaradda maaliyadda ayay u soo dhacaysaa marka waxay ka mid tahay diyuuradaha isticmaala dhinaca biilinka marka la fiiliyo iyo kharashka waxay la mid tahay diyuuradaha maraha hawada Soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa maraya guud ee hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo uu rameeyay Maxamed Olaad Xasan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo booqday deegaanka Soomaalida ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca dhismaha jid ilaa 300 oo kilomitir ah kaasoo isku xiraya magaalooyinka deegaankaasi sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa booqday mashaariic ay ka mid yihiin biyo-gelinta deegaanka iyo beeraha sidoo uu VOA-da u sheegay wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka gobolka Soomaalida ee Ethiopia Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Samakaab ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka wuxuuna markii ugu horeysay weydiiyay waxa uu salka ku hayay booqashada Abiy Ahmed maanta uu ku tagay deegaanka Soomaalida
booqashada ra'iisul wasaaraha waxay ku saabsanayd inuu bilaabay deegaanka Soomaalida soo indhendheeyo hoggaaminta deegaankana oo la kulmo si gaar ahna wuxuu u booqday magaalada Guday booqashadaas ka ra'iisul wasaaraha iyo sii hoggaaminaya ay ku tageen waxa lagu soo dhagax dhigay jidad ilaa 3 kilometir kooda dhan yahay 300 kilometir oo 3 jaha oo kala duwan 3 jid waxay kala ahaayeen Guday ilaa iyo Qalafo Guday ilaa iyo Hargeele waa lootuban shaqada waa shaqo sii socon doonta ay tilmaamaysaa lootuban programmay danaan iyo caale 3 jid waa 3 jid oo halbowlaad muhiimna waa deegaanka Soomaalida iyo bulshada agaar ka ku dhaqan markaan eegno dhinac dhaqaale dhinac ganacsi dhinac maalgashi 300 kilomitir waxa lagu qiyaasayaa inay ku baxayso lacag ilaa 6 billion oo bira shaqadaas waxay ku dhamaan doontaa muddo 4 sano iyo bad ah haddii la hayo ra'iisul wasaaruhu dhagax dhigga guud ee jidadka marka laga yimaado waxa uu booday biyogelinta ka socota maamulka magaalada inuu biyo nadiif ah oo wanaagsan ay ku helaan shaqadaasi shaqo soo socotay bay ahayd kambani chinese ayaa shaqada gacanta ku haya waxa ku baxayay lacag 500 milyan shaqadii hadda waa gabagabo 3-4 bilood soo socda waxa la filayaa in mashruucaasi dhamaan doono eeray gudaha insha allah ka heli doonto ra'iisul wasaaruhu booqashadiisa sii watay waxa uu booday mashruuca waraabka guday ee la yiraahdo guday irrigation dam mashruucaasi waxa uu ka dhisan yahay wabiga shabeelle dadka deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka shabeelle macna weyn buu fadhiyaa waxay booqdeen beero ilaa 2,000 hektaar qamadi laga beeray si ay u fiiriyaan wax soo saarka meelaha ka jira si guud marka booqashada ra'iisul wasaaruhu waxay ku wajahnayd in xaaladda guud ee deegaanka soomaalida soo indhaindhaeyo hoggaamintana la soo kulmo shaqooyinka muhiim tahay la fulin doono soo dhagax dhigo kulli way sii socdaa safarkii ra-iisul wasaare weli wuu sii socdaa mar dhow wuxuu soo gaaray magaalada jigjiga oo iyadana uu ku booqanayay wax soo saarka beeraha gobolka faafan gaar ahaan meelihii uu ayuu xusaameeyey ayuu soo fiiriyey halkaa iyadana hadda shaqooyinkii bay ku guda jiraan wafdigii marka haddii la yidhaha waxaan filaynaa inay ilaa galabta safarkoodu soo dhammaan doono meelo kalena ay booqan doonaan jidad kale oo gobollada faafan iyo isku xiraya iyo gobollada hoosana soo dhagax dhigi doona haddii la yidhaha marka si guud wuxuu ahaa safar muhiima deegaanka soomaalidana muhiim u ah
waxaad sheegtay ra-iisul wasaaraha in uu dhagax dhigay jidad ilaa iyo 300 kilomitir ah marka dhismaha jidadkaasi dadka deegaanka muxuu uga dhigan yahay
wuxuu uga dhigan yahay saad la socoto deegaanka soomaalida gobollada hoose gaar ahaan jidadkii aan maqal ahayn dadku way ku dhiib qabeen isu socodka wax soo saarkooda inay suuq geeyaan way ku dhiib qabeen dadka maalgashiga samaynaya cabsi badan bay ka qabeen ama kharash badan bay ku gelaysay waad garanaysaa road economy waxa la yidhaahdo macnaha dhaqaalaha deegaanka intayna la eg buu jidkaasi wax ka bedelaya macno badan bay leedahay wuxuu fududaynayaa in isu socodkii wuxuu hoos dhigayaa transportation costigii waxaa sare u kacaya maalgashigii iyo dadka dhaqanaynaya inay deegaanka wax ka qabsadaan marka la helo adeeg jid oo fiican wuxuu soo yaraynayaa sacadihii la soconayay wuxuu aad u dhaqaalaynayaa hantida guud ee transportation guud marka dhibaatooyin badan baa ka jiray guday ilaa qalaafo guday ilaa hargeele danaan ilaa yucaale iyo qaar kalo badan oo aan filayno in mustaqbalka iyagana jidad loo samayn doono sida qabidaa iyo wardheer oo iyadan jidkeedii hadda la bilaabay marka waxaan isleenahay jidadkan deegaanka way isu soo dhoweynayaan xarakaad bay keenayaan dhaqaale maalgashigaa sare u kici wax soo saarkii iyo shaqooyinkii ganacsigii aada u sahli doonaan dhaqaalaha guud ee deegaanka iyo dal ahaan wax noqonaynaa deegaan saameyn ku leh marka waa muhiim baanu arkaa marka waa shaqo fiican oo deegaanka soomaalida u qabsoonti baan leh
deegaanka soomaalida waxaa la sheegaa in deegaanada kale uu ka haray oo mashaariic badan oo dhanka horumarka aan laga fulinin marka ra-iisul wasaaraha maadaama uu booqasho idin kugu yimid ma kala hadasheen arrimahaas oo kale
hahay haha waa lagala hadlay hadda mooye xiliyo kalena waa lagala hadlaa mar walba waa lagala hadlaa waa sidaad sheegayso deegaamada kale marba kaan barbar dhignay deegaanka soomaalida maadaamuna heer federaal si presentation fiican ku lahayn waagii hore dhibaatooyin badan baa iska jiray shaqooyin badan oo waaweyn oo dibadan gelayso deegaanka lagama qaban jirin marka hadda inta isbedelka kadib shaqooyin badan baa runtii laga bilaabay jidad badan oo intan hadda aan sheegayna ka badan waa laga bilaabay ilaa kal hore kuwa kalena hadda la qorsheynayaa oo ay ku jiraan qorshaha hadda sanada shantoon sane soo socda marka waxaan isleenahay meelihii uu gaabku ka jiray iyo baylahdii muddada dheer soo wareegaysay waxaan isleenahay sanadaha soo socda ayaa la kala fududayn doonaa ra-iisul wasaarahana annaga ku xisaabtamayna dhaqaalaha dalka iyo khayraadka yaalla inuu mudnaansi iyo deegaanka soomaalida marar badan baa lagala hadlay haddana waan kala hadalnay madaxweyne mustafe intaan uu xukun ka yimid mashaariic waaweyn yaa heer federaal laga qorsheeyey oo la fulinaya oo qaar qorshaha ku jira qaar shaqadii la bilaabay shaqooyinka hadda culayska aan saaraynina labadan sane u dambeeya waxay ahayn jidadka jidadka waxa weeye jidad laami yar oo 100 kilomitra loo 200 kilomitra heer deegaan laguma fulin karo marka guud ahaan su-aalihii aan weydiinayna intii isbedel kadib dowladda federaalka waxaad moodaa inay jawaabo fiican helayaan marka waa bilow fiican jidadka deegaanka maanta ka socda hantida lagu maalgelinaya waxay ka badan tahay ilaa iyo 10 bilyan oo marka waa hanti aad u badan runtii arrintaasi waxay sahlaysaa deegaanka soomaalida inuu isku socdo ganacsigii fiicnaado maalgashigii uu sare u kaco xarakaadkii iyo maaragtay iyo dhaqaalihii inuu inay saameyn badan ku yeeshaan jidadkiina ayaan rajaynaynaa marka waxyaaba badan baa lagala hadlay runtii marka waan filaynaa in mustaqbalka dhow laga jawaabi doono dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto haddii la helaa
kaasi waxa ahaa wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka ah gobolka soomaalida etoobiya cabdisalaam yuusuf maxamuud oo u waramayay wariyaha v o e da cabduqaadir mursal
haatana dhageysteen ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno sheekadan Soomaali ah iyo gabar u dhalay oo xoolo iyo beer ku haysta dalka Mareykanka. Halkan ka soo jeedinaysa Saara Ciidan.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan. Barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan waxaa marti noogu ah mid ka mid a Soomaalida u soo qaxday dalkan Mareykanka oo haatan ku nool baadiyaha gobolka Minnesota. Waa Maxamed Gaabane oo markii uu yimid dalkan Mareykanka ee la weydiiyey waxa uu yaqaano amaba xirfadda uu ku shaqaysan karo ku jawaabay in markii uu joogay Soomaaliya uu beeraha ka shaqayn jiray. Sidaasi ayaanu kaga shaqo bilaabay mid ka mid a beeraha ku yaala gobolkaasi Minnesota oo uu leeyahay nin Mareykan caddaana. 4 sano kadib Maxamed wuxuu ku guulaystay in uu samaysto beer uu isagu leeyahay. Haatan beertiisa waxaa ka soo go'a dalagyo kala duwan oo isugu jira khudaarta noocyadeeda kala gedisan iyo araabakhi amaba galley iyo digir. Sidoo kale wuxuu dhaqdaa xoolo kala duwan oo uu beertiisa ku hayo. Ganacsiyo kalena way u dheer yihiin. Maxamed, ku soo dhawow barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan. Noogu bilow magacaaga iyo meesha aad degan tahay magaceeda.
Waa nin Maxamed Gaabane la yiraahdaa.
Haye.
Waxaan deganahay Silver Lake, meel la dhaho.
Oo gobol.
Oo baadiyo camal.
Oo gobolka Minnesota ka tirsan.
Minnesota ka tirsan.
Beerta maadaale mise dad baa wada leedihiin?
Ma aniga beesha.
Ma dowladaa ku siisay dhulka?
Anigu ma arkin. Wax dowlad ay bixinayso beer, aniga hataa tiriga ima siin makaani.
Qol iiga waran, markii aad timi wadanka Mareykanka, sidee buu kuugu dhashay fikirka ah inaad beer samaysato?
Maya, waxaan aaminsanaa qofku wuxuu yaqaano ku shaqeeyo noogta.
Haya.
wax fikira maahan shaqadan horaan waqaani marka wadanka markaa midna waxaan gartay kelmadii oo skills mleedaasi anigu weydiinayay
haa inaad xirfad leedahay iyan kale
haa markaa wax kaloo naqaanay male aan waxaa ijaartay meel anaga dhulkanaga waxaa laga isticmaalaa doonfuul weligaa ma maqashay
muxuu noqonayaa markaa
doonfuul waxaa la yidhaahdaa
hahe
qof oo dhul leh dhulkiisa ku shaqaynaya marka wixii laga helo waa kala qaadanaysay
marka qof dhul leh oo beer isagu iska leh baad kala shaqaynaysaa wixii beerta kasoo baxee tacabtaanna waa kala qaybsanaysaa
kalama shaqaynaysa adaa ka shaqaynaya adii keliyaa ka shaqaynaya
isaguna dhulku leeyay adiguna xoogiiyo iyo xirfadii baad leedahay marka kadib wixii kasoo baxana waad qaybsanaysaa sidaa miya
waxaad soo saartaa nusu qaadan ama nusu qaadan
markaa sidii oo kale aad ka bilowday Mareykankana
haasaasi ku dhaqmaan iyaga bakuwan
deeta markaa qof baad la shaqeyday aad meeshiisa ka shaqeysay
haa mida aysiiya i guri oo yidhi wax kaa qaadanaa waxaa isiisan kaa qaadan kaasan 4 sano la joog
soomaali miyuu haa
maya caddaan waaye caddaan sabaal baa beer la adeegiya
waan gartay marka ninkaas caddaankaa sidee isku afkarateen sideed isku hesheen markii hore
kadibaan aa igala hadlay
beerta bala waxaad iga warantaa markii aad dabaad beerta shaqada ka bilowday
dhulku waa dhulkii weliba dhul fiicano dhulka magii kale dhoobeyo kale qaban haddaad yaanba uga shaqaynaysid waa dhulkii oo kale waa adiga laakiin iyaga waxay samaysteen qalab fara badan meeshii maalintii meeshay ka shaqayn karta 500 qof 10 saac
hahe
hal nima uga shaqayn kara 6 saac qalabka waxaa sulsaada
marka qalabkii baa sahlaya Maxamed Gaabane markii uu muddo 4 sanadooda ka shaqaynayay beertii uu lahaa ninka caddaanka Mareykanka wuxuu ku fikray in uu yeesho beer uu isagu mulkiyadiisa leeyahay isla markaana uu ka shaqeeyo wax soo saarkeedana lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee dalka Mareykanka sidee ayay tallaabadaasi ugu suurta gashay
meesha markii aan fahmay dadkii aan fahmay
hahe
siisoo kale inaan beer heli karaan garta ninkii asagaa inuu la gada karaan ogaaday wixii markaan ogaaday waxaan yidhi isagii maba u baahna aniga dad kalaa weydiistay marka inaan deyn mala heli karaa aan yidhi markaasi meel kale geeyeen
marka sida guryahaba deynta loogu qaata ayaa dhulkan beertaad ka samaysateena deyn ugu qaadatay
sida guryaha deyn ugu daafa kale waa waxba kama jiro
beerta ma hore usii beernayd oo dalag baa ku yaalay mise adigaa bilaabay
maya beer la tabcoo la degan yahoo guri laho wax walba la waa la gadayo intaas eekartiiba beec u jooga waa wax la gadaayo caadi ah oo wax walba leh beeraha saasaa loo gadaa waxa waaye waa dhul xisaabaayo
waan gartay Maxamedow marka adiga hadda xoolo ma kuu joogaan ari iyo
yaalo dabcan meesha geel lagu ma dhaqee
hadda marka ay iimaan isha waxa arya xariinay muugido
haye
arya joogo ida joogo arya joogo odo
oo riyana way ku joogan iyo laxo idihi
ha xoolaan kala kumaanan leeyahay kumaan xoolaha lagu qado maaray
hahe
aku yaalo meesha
maxamed gaabane sida uu sheegay waxa gurigiisa ku yaala kawaan uu ku qalo xoolo baac mushtara oo uu soo iibiyo marka uu qala kadibna uu hilibka u iibgeeyo dukaamada ku yaala magaalada ama gobolka uu degan yahay ee Minnesota hilibkaasi oo loo yaqaano hilib xalaal sidoo kale xoolaha uu dhaqo caanahooda qaybo kamid ah ayuu ii sheegay inuu iibgeeyo aynu dib ugu noqono beerta uu iibsaday maxamed gaabane waxa uu ka beero iyo dalagyada ka soo go'a
haddaba galiya ku taala balan laakiin qudaartana waa qudaarna waa tabaa galiyin waa tabaa galiyda iyo digir mana digir mana digir waa galiyin la goostiyo agaastooyda agaastooy baxootiga lagu cunaay
marka waaba la dhoofiya digirta ee galeyda kasoo baxda beertaada waan gartay marka sideed u suuq geysaa khudaarta digirta iyo araabkhida ama galeyda kasoo baxda
galeyda iyo digirta nimana shirkadaha gata hadda markii ba gooyaba oo la suuqulo shirkadaha gadana iyo suuq geysiina digirtana saas waay laakiin khudaarta suuqyada lala fadhiista suuq magaalada
imse qofka kaala shaqeeya
way badanyihiin aniga laakiin gabadheedi bashaa jirta
bal ka waran xilliga wax la beero soomaaliya dee waxaa jiray xilliga roobaadkun baa wax la beeri jiray xilimaa wax la beeraa waddanka maraykanka
samarka bisha waxa la beeraa
labadii maalmood ee lasoo dhaafay beerta maxamed waxaa ka socotay shaqo adag iyada oo la jarayay dalagii kasoo baxay beertiisa si loo geeyo bakhaaradii lagu kaydin lahaa isla markaana laga sii iibsan lahaa amaba shirkadaha iibsada ay ka sii qaadan lahaayeen
hadda bisha dambe maad abriil ay bilaabana sanadka soo socda
marka waa abriil ilaa sebtembar inta u dhexaysunba wax la beeri karaa bisha oktoobarna marka waa jarista iyo in bakhaaradii la geeyo sax
waa dhimanaada waxay ku yaal
sideed u goysaan ma sidii soomaaliya dad badan loo yeedhayaayo oo la goynayaa mise mashiin baa kuu goynaya
meeshaan qalabka yaalla soomaaliya weligii kuma arg
haya
beertayda hadda waxaa lagu goynaa waa dhul weyn soddon iyo laba ekaraa hadda galey taagantaha yacni waxaa kasoo bixi kartaa 1500 oo kintaal 6 saaca ayada dhanba lagu jaraa hal baabuuraa jaraaya oo fikiraaya galeydio nadiif oo meel kasoo daadina qashinkina meel lagu daada
waa la yaab xataa waa lagu shuqlayaa caleentii waa lagaaga dhilayaayo wax dambe howlo loogu noqon maayo
beertan dad ma goynaayo xataa ma abuuraayo dad waxa abuuraaya qalabaa abuuraaya waxaa goynaaya taraktaraa goynaaya ma fahamtay dadka halkaas qof oo wada bis
waan gartay marka maxamedow sideed barafka iyo marka xilligii qaboobaha imika la gelayaa Minnesotana waa gobolada ugu qaboo maraykanka ay kamid tahay sideed markaa dalagii kuu soo go-ay intaan la iibgeynin barafkaasi in waxyeelo sideed uga ilaalisaa
balaan mar hore lashubiy waaya beri waa la galaaba ja waxay gelayen meel oo bakaar loogu talagalay gelaysa baabuura qaadaya bakaar u kushuba wax dambeba ku yaala banaanka ma jirob intii winterkaa
badii beeraha ku yaala dalka maraykanka waxaa la beeraa xilliga samarka amaba kulaylaha dadka beeraha ka shaqeeyaana waxay nastaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha maxamed gaabane waxaa beerta kala shaqaysa inan uu dhalay oo lagu magacaabo fartuun maxamed fartuun ku soo dhowo barnaamijka bandhiga v o a ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaad nooga warantaa hawsha shaqada beerta ee adaabaha kala shaqayso
walaa shaqada beerta aad bay u fiican tahay qofkii garanaayo ama hore u garanaayaba amaba dhaqan u leh beeraha aad bay u fiican tahay shaqada beeraha xilliga samarku kaleeto aad bay u fiican tahay hadda waa diyaar laba gabagabooba galeydii hadda la jaraaya meelo bakaarta lagu xalayaa la geenaa kadibna waa la iib geenaaya
wax saameyna ma idinku yeeshay intii dalka lagu jiray coronaviruska maxaa kuraa dadku kala xidhnaayeen wax saameyna may ku yeesheen shaqadiini iyo waxsoosaarkiini
wallaahi coronaha harta intuu hadda socday ama haddaba u socdo way iska dhib badan tahay sababtoo ay tahay khudaartii waad hagaajinaysaa waa baceenaysaa waa waxaa aad nadaafada xaggeeda looga fikirayaa marka way iska yaraa culus tahay culeysaa jira sida hore ma aha laakiin haddana way gabamaysay oo waa iska way fiicnaad
marka ma adig iyo aabbaha unbaa ka shaqeeya beerta mise dad kaloo shaqaala idinla joogaan
maya familigadiis kale ma joogaan aniga aabbaa joogno marka dad shaqaalo ah oo waxaa jira oo shaqaalo ah oo lacag qaato ayagana nala shaqeeyo laakiin siday u badan tahay aniga aabbaa ka shaqeeyno dadkaas kale waqtiyada beeritaanka uu culus yahay ama shaqada ay culus tahay oo kaleeto wayna caawiyaan. Laakiin qudarta xageeda ani aabo waay, laakiin galeeda iyo digirta kaleeto iyo dadna caawiya jiro oo shaqaalaha oo imaado oo xag naga qaato.
Sideed u aragtaa Fartuune, intaad adoo gabadh dhalinyaro ah aad beer aad leedihiin oo aad ka shaqaynaysiin, wax soo saar leedihiin, wadankii wixii aad soo saarteen lagu cunayo, sideed u dareentaa adigu dareenkaaga ka waran?
Wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo, aad aan ugu faraxsanahay sababtoo tahay waxaan aad ugu faraxsanahay beera anaga aan leenahay, haddana wadan aan wadankeena aheyn aan ku leenahay si weyn oo anaga noo fiican, sababtoo tahay beeraha waa wax raasimaal ah, aan weligiis guureynin ilaa dhimata maahane, waana shaqo xalaal ah. Marka beerahan alxamdulillaah aabe wadankii iga soo horreeyay asagaa hagaajiyay, asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay. Marka shaqadiina aabe uu garanayaa oo wax badan hore oo kasoo shaqeeyay. Marka haddana anigii waan bartay, inkastoo aniga laftirkayga aan horay beeraha inaan oga shaqeeyay aan jeclaa yaraanteediba, qudaarta ani aanba beero markay soo baxdaan cuni jiray. Marka aniga beeraha aada awalba u jeclaa oo weligeyba waan jeclaa markaan yaraa xataa, ilaa haddana sidiyaa u jeclahay.
Marka ugu dambeyntii Fartuune, hablaha kale ee dhalinyarada ah ama qoysaska sidiinaas oo kalaa intay waddanka yimaadeen, maxaad usoo jeedin lahayd?
Waxaa usoo jeedin lahaa dadka joogo dhibana qaasatan, waxaa usoo jeedin lahaa dadkeena Soomaalida ah dhalinyarada, sababtoo tahay haddii dhalinyarada aysan shaqeysan way rafaadayaan. Qofka hadduusan shaqeysan bini-aadanka nuuc kastoo u yahayba, hadduusan markaas qof waayeel ama qof xanuunsan uusan ahayn, dhibaatooyin badan oo horta la kulmaya dhalinyarada. Waxaan leeyahay shaqeysta keliya ma aha in maxay ahaatoole buug iyo qalin la qaata keliya iskuul la aado ma aha, in qalin keliya lagu shaqeeyo ma aha. Dhalinyarada hadda beeraha sida hadda cagafcagafta oo kale, taraktarada oo kale, dadka wado saacaddii $50 $40 $45 ay qaataan, ka cadaanka oo wadanka u dhasha ah baa shaqeeyo oo hadda noo imaado oo noo shaqeeyo. Dadkii cadaanka Maraykanka ahaa aaba noo shaqeynayo wadanka u dhashayba. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa, qaasatan Soomaalida, gabdho iyo wiilal, wiilasha keliya maaha, dumarka xitaa way shaqeysan karaan. Kaalaya noo imaada beerta imaada noo shaqeeya, waan idin shaqaaleynaynaa. Marka hadday bartaan oo ay la qabsadaan meel kale ma jeclaanayaan inay beeraha ka shaqeystaan, iyo sida beerta samaysan lahayn ka fikirayaan.
Waan gartay Fartuun, aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa, adiga iyo aabaha Maxamed Gaabane, barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan aad nagala qayb gasheen, iyo sidaa u dhiirigelinaysaan dhalinyarada Soomaalida oo badankoodu shaqala yihiin, dad badan oo shaqaysan kari lahaana aanay shaqaysan balse ay kaalmo ka sugaan dowladda. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi bandhiga noo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa. Weerar kale oo loo adeegsaday tuuray ayaa saddex qof lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay, kaniisad ku taala magaalada Nice ee dalka Faransiiska. Sida ay xaqiijiyeen booliska magaaladaasi iyo duqa magaalada Nice oo isagu weerarkan ku tilmaamay argagixiso, weerarkan ayaa imanaya iyadoo dhowaan nin macalin ah lagu gowracay magaalada Paris. Magaalada Jidda ee dalka Sacuudigana, xafiiska qonsuliyadda Faransiiska ayaa nin ilaalinayay lagu dhaawacay mindi. Beryahanba xaalad ayaa ka dhex alusnayd Faransiiska iyo dad badan oo muslimiin ah oo ka carooday sawiro lagu sheegay in laga sameeyey Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khudbado uu jeediyey madaxweynaha dalkaasi oo dad badani u fasirteen cunsurnimo iyo islaam nacayb. Wariyaha V O A ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo soo diray magaalada London.
Dil kale ayaa dhacay Faransiiska, toore ayaana loo adeegsaday, saddex dhimasho ayaa la xaqiijiyey, dhaawacna waa jiraa. Xaaladu ma degana duqa magaalada Nice ee Toqozi Christian waxa uu ku tilmaamay weerarkan mid argagixiso ah. Waxa aanu sheegay mid ka mid ah saddexda qof in loo dilay qaab axmaqnimo ah. Waxa aanu yiri waxa dilay qof leh tababar. Siciil Cire waxa uu degan yahay magaalada Paris, waxa uu iga waramay sida ay wax u dhaceen iyo iminka xaalku halka uu marayo.
Walaal, maanta waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan magaalo la yiraahdo Nice oo magaalo dalxiis ah.
ayaa nin midi ku hubeysan kiniishad ku taalo bartamaha magaalada wuxuu ku weeraray dad halkaa cibaado u tagay, wuxuuna ku dilay saddex qofood ee laba haween yihiin. Kadibna booliska toogtay muudiman, laakiin dhaawac buu ahaa oo waa la xiray oo hadda booliska gacanta ku haya. Markii la xirayna wuxuu ku dhawaaqayey allaahu akbar. Waxaad moodaa in xaaladda amni ee guud ahaan dalkan Faransiisku aada u kacsan yahay, weliba wuxuu u saansaan eg yahay xilligii 2015-kii uu dalkan ka dhacay qaraxyada. Waxaad moodaa sidee u bilaabatay Sebtembar dacwadii joornaalkii Charlie Hebdo kartuunkii rasuulka lagu afrigaaday salaa alayhi wasalam, nimanka iskalaha ee la dili jiray, la gubi jiray, maxkamadooda sida u bilaabatay ilaa hadda waa markii saddexaad oo waddanka uu dhib ka dhacayo. Ayadana ogeyn wiik ka horna in macalin Samuel Paty lagu gowracay xaafadiisa. Marka xaaladda aad bay u kacsan tahay, waana mid murugaysan.
Weerarkan oo imanaya iyadoo ay muslimiin badani maalmahan kadib adbaxayeen khudbadii uu sida ay dad badan aaminsan yihiin oo ku duray diinta Islaamka madaxweynaha Faransiiska, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doontaa muslimiinta iyo ajaanabiga ku nool Faransiiska, iyadoo weliba maalmihii u dambeeyeyna dhowr masaajid loo diray waraaqo hanjabaada. Waa kan mar kale Israel Ro.
Saameyn badan bay keeni kartaa Islaamka, ciriiri badan iyo dhibaato badan bay ku keenaysaa. Sidaad ogtahay masaajido badan baa hadda xiran, dad ku dhawaad 300 qofood ayaa xabsiyada dalkan la sheegayaa in la tarxiili doono, ayagoo lagu eedeynaya arrimaha argagixiso inay lugaha kula jireen. Hay-ado badan oo islaami ah baa xiran, inkastoo mar dhaweytoole ururka islaamka ee dalkan Faransiiska ay cambaareeyeen dilkii maanta ka dhacay, weerarkii maanta ka dhacay magaalada Niis. Marka xaaladdu aad bay u kacsan tahay, mana sahlana, weyna dhalin kartaa in cadaadiska islaamku ku sii bato. Waa mid suuragal ah, lana filan karo.
Dilkani waxa uu noqon doonaa gaas sii shida xaaladda Faransiiska iyo muranka baryahanba socday, sida looga batay shilalkii noocan ahaa oo kale ee ka dhacay Yurub. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxa ay sheegtay in ay barbar taagan tahay Faransiiska, iyada oo weerarkana ku tilmaantay bahalnimo. Aad ayaan u argagaxay, ayay tiri, welina waa naxsanahay weerarka ka dhacay kiniisadda ku taalla Niis. Niyadeedu waxa ay la jirtaa ehelada dadkaas la laayay iyo dadka Faransiiska ah, ayay raacisay. Madax kale oo badan oo reer Yurub ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa isaguna dhaleeceeyey weerarkan. Waxa aanu sheegay inuu garab taagan yahay saaxiibadooda Faransiiska. Dhinaca kale, sida lagu baahiyay muqbaahiyayaasha dalka Sacuudiga, qunsuliyadda Faransiiska ku leeyahay magaalada Jidda, nin ilaalinayay ayaa waxaa lagu weeraray mindi. Nin kale ayaa weeraray, waxa aanu iminka ku jiraa cusbitaal. Safaaradda Faransiiska ku leedahay Sacuudiga arrintaasi aad ayay iyaduna u dhaleecaysay.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray.
Isla wararka ku saabsan xiisadda Faransiiska iyo muslimiinta ayaanu ku jirnaaye, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada iyo muqadaska dadka muslimiinta, iyadoo lagu marmarsiyoonayo xorriyadda hadalka war qoraala oo ay dowladda arrintan ka soo saartay. Waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Zeynab Abuukar Maxamed.
Qoraalka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada ee muqdisaadka dadka muslimiinta ee ugu horeeyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyadoo marmarsiiyo looga dhiganayo xurriyadda hadalka. Qoraalka dowladda oo daba socda cambaareynta hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska kadib markii uu aflagaadeeyey diinta Islaamka taageerana u muujiyey ninkii sawirka gafka ahaa ka sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, ayaa lagu sheegay in fal kasta oo dhaawacaya dareenka dadka muslimiinta ah in uu yahay mid u adeegaya danaha kooxaha xag jirka ah. Waxaana haboon baa lagu yiri qoraalka dowladda in laga fogaado ficiladan oo kale, maadaama ay abuurayaan nacayb bulsho oo ka dhexdasha shucuubta caalamka ee kala aaminsan aragtiyada iyo diimaha kala duwan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku boorisay hoggaamiyaasha caalamka in ay si taxadar leh uga fiirsadaan hadallada xadgudubka ku ah dareenka dadka muslimiinta ah, iyaga oo kala saaraya xurriyadda hadalka iyo ku xadgudubka muqadasaadka diiniga ah. si kasto ay ahaato dalal fara badan oo ka tirsan dunida muslimka oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa si weyn uga carooday hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska waxana Muqdisho gobolada dalka ka dhacay shalay banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo ficilkaasi Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
markana dhigaysal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Hussein Hassan Daqana ayaa noo soo diray
kulanka wadaagsan dhigaysal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno maalintii shalay oo Isniin ayaa si rasmi ah loo daafuray barnaamijka BBI ama Building Bridges Initiative shantii sanaba mar doorashooyinku markaa ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaa leegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jibinay labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan isla markaana dawladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan Jubilee in dib u habeyn lagu sameeyo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hoggaamiyo Raila Odinga qodobada kamid ah dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaas looga shaqeeyo barnaamij uu wada cuntay kala dadweynaha reer Kenya isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono waa mowduuc aad dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye
BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikradan aad iyo aad bay u fiican tahay mid ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonayaa isbeddelka wadanka aad buu maaragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay yeelay mid ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda mid kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awooda loo kordhinayaa waxaana loo kordhinayaa lacag la siinayo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh
qaalista waa arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorteen oo dadka inay mariyaan rabaan sida ugu horeysa waxaa badan Kenya isbeddel badan u baahan tahay isbeddelka u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaala oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aan noqon doono madaxweyne haddii awood hadda aan leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka aad rabaan shaqada ka bixin kara marka aad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta gazetka waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nugula wadaa oo marka dadka laga dhacsiinay waxaan jirin
mar walba la doonayo in maaragtay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 markii la bedelay qaynuunkii kenyaanka aad uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki ee reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciga wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay ma aragtay prime ministerga taas ay waxay noqonaysaa baatay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da waa taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa PIWA parliamentary system ma aragtay nidaam oo maaratay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dibtor saalax waxa inta badan la dareemay madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ay dhib ku yihiin wax ay dheef ku yihiin labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbedel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada dad akhrista wax u baahan isbedel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyay kheyraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu warqeyliyo oo maxaa dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa dhahaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo weliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption ka oo ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeyladaani intaanu BBI uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahaynaa uqooy bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noloshu waxa ka faa'iida maleh noloshu hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriyiintu waa ka soo tageen meeshii wax joogo maleh qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha joogo wadad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay wax tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallaahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka horeeto wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin markay imaato ma aragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka
baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali u maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baaymaan ismaamul ka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kelinka sanad iyo imaarada meelaha kale la iska maamulo hayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo wax walba dhana uu ku soo maad ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtarinta iyo maaratay kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renoodistan Mareeqooyi bare ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay noolad ina la taagan yahay waxa leedahay doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arata si fiican aan u qaadno oo u codayno weeyaan
atayadu ma tahay kuwa soo hayaa Ansaar Cabdi Sheekh oo ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doon digaamada inta ay joogto inta aan markaa hawada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
alternative istiyo soo dhawaada hubintii wargeysada
kulanti wanaagsan idinkii baaxiyaatan dhageysanaysay meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxyaabaha ay quraan hadii Ilaahay raali ka noqdona waxay la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan yaani oo Cabdi Xaafi Dacawir Ismaaciil aynu ku bilownay Falastiin wargeyska dadayle sabaxay kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daawacay ciwaan uga dhigay Yurub oo Faransiiska ku taageertay hadalladii qalafsanaa ee madaxweyne Macron Emmanuel uu jeediyay wargeyska oo hadalkiisa si wata ayaa qoray in muranka oo dad badan oo muslimiin ah ayaa u arkaan inuu kor u qaaday nacbaanshaha muslimiinta dalalka Yurub uu keenay in malaayiin muslimiin ah ay ka dibad baxeen dalalka caalamka Islaamka
wargeyska ayaa Cabdi Xaafid oo daabacay in ay madaxda dalalka Yurub isugu heeliyeen hadalla xanaf leh oo meel ka dhac ku ah muslimiinta iyagoo isticmaalaya dalada xurriyadda hadalka xogeyaha arrimaha dibadda Dominika Raab ayaa ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah ururka NATO in meel ay uga soo wada jeestaan qiimaha isu dulqaadashada iyo xurriyadda hadalka isagoo u jeeday dalka Turkiga oo dhawaan dadkiisa ugu baaqay inay joojiyaan iibsashada badeecadaha Faransiiska lagu sameeyo
Falastiin ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dadka Turkiga ah waxa uu soo jeediyay inay qaataan alaabada lagu sameeyo Faransiiska isaga oo ku eedeeyay madaxweyne Macron in uu wado qorshe ka dhan ah muslimiinta dhowr toddobaad ayay labada madaxweyne dagaal dhinaca warbaahinta ah isweydaarsanayeen
wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay Yurub oo COVID-19 farabaas uu ku hayo Turkiga ayaa noqday dalkii 8-aad ee Yurub ku yaala ee diiwaan geliya dadka badan 10,000 oo xanuunka u dhintay iyadoo 77 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka
Wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahrettin Koca ayaa sheegay in iminka Istanbul diiwaan gelisay in ka badan kala bar dadka xanuunka laga helay isaga oo tiradan sii kordhaysana walaac ka muujiyay waxa uu Falastiin sheegay in haddii Istanbul la xakameyn kari waayo ay adag tahay in la yareeyo fiditaanka cudurkan hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa markii hore Turkiga waxa ay ku amaantay amaradii ay dadkeeda ku soo rogtay inay xidhaan marada afka lagu duubto laakiin iminka waxa ay ku canaanatay in ay tiriyaan uun dadka xanuunku hayo ama muujiya calaamadaha xanuunka tan oo ay dhici karto ayay yiraahdeen in aan la ogaan tirada dhabta ah ee dadka xanuunku ku dhacay
wargeyska kasoo baxay dalka Saudiga ee la yiraahdo Saudi Kaasad ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Saudiga oo joojinaya nidaamka kafaalada hindisahan oo taariikhi ah ayuu Saudigu ku sheegay in bilaha ugu horeeya ee sanadka dambe la joojin doono nidaamka kafiilka ciqaamada dadka markaasii ka shaqeeya Saudiga shaqaale ka badan 1 milyan oo ajaanib ah ayaa ka faa'iideysan doona qorshahan Cabdi Xaafid oo sida lagu qoray warbaahinta dalkaasi
wasaaradda shaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee Saudiga ayaa toddobaadka dambe si rasmi ah u shaacin doonta qorshahan hindisahan taariikhiga ah ayaa looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo xiriirka qandaraasyada ee ka dhexeeya dadka ajnabiga ah iyo dadka dalka u dhashay ee loo shaqeeyo dalalku yaalaha bariga dhexe ayaa iyaguna qorshayaal noocaas ah hidgeliyay intaasi ay u dhageystay kusoo gabagabeeyayna barnaamijkeena warkeysada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Ahmed Iimaan iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
أدوي مسيحين فلسطين إيو عبد الحافظ أو ورقيسة دا إنو سجدين إيه
بنتي دو دقابن برنامجكي ورقيسة دا إيو قضبا كلامرك ورسة سهرة إلا نور إيو قضبا دي ورقا ودور كرونا
مدحوينة أمريكين كدانال ترام إيو مدحوينة كحيقينكي هوريتشو بايدن سيدو كلانا عمشرح حسبي قد ديمقراتيقة إيو ترتم إيو دور شد أمريكين كا أي خميس المان تاكا أولو لين إيو قبل كفلوري دا أو سنة كان لشيقة إنو مهيمد وين أولي إيهاي دور شد مدحتن مدا مدحوينة ترام أي سيوي الحوق أو سارة إيو قبل كاسي سيو قولي isto doorashada madaxtinimada markii labaad ee ka badan 37 milyan oo qof oo Mareykanka ayaa la sheegay in codkooda hore u sii dhiibteen ka hor intaan la gaarin maalinta doorashada. Dadkaasi ayaa intooda badan la sheegay in codadkooda ku gudbiyeen dhinaca boosta si ay uga gaashaan safafka dhaadheer ee loo galayo maalinta doorashada ee salaasada soo socota ee bisha November ee tahay 3, iyadoo dalka Mareykanka uu si weyn uga jiro xanuunka coronavirus. Madaxweyne Trump iyo ku xigeenkii hore Biden ayaa labaduba ku boorinaya dadka Mareykanka gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Florida inay u soo baxaan doorashada oo ay codeeyaan. Dhaqan ahaan dadka taageera xisbiga Jamhuuriga inta badan waxa ay codeeyaan maalinta doorashada, halka dadka taageera xisbiga Dimuqraadiguna ay u badan yihiin kuwa codkooda hore u sii dhiibta maalinta doorashada ka hor. Mr. Biden 4-da shalayto wuxuu codkiisa ka dhiibtay ololihiisana ka waday gobolka uu ka soo jeeda ee Delaware, halka madaxweyne Trumpna uu ololeynayay gobolka Arizona. Ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninku hubaysnaa toori uu 3 qof ku dilay kaniisad ku taala magaalada Nice oo ku taala dhinaca koonfur bari ee dalka Faransiiska kuna teedsan badweynta Mediterranean-ka. Duqa magaalada weerarku ka dhacay ee Nice, Christian Estrosi, ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixisa, waxana uu sheegay inay haweenay ka mid ahayd 3 qof ee la dilay oo la helay iyaga oo gowracan. Waxa kale oo intaasi raaciyay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow kaniisadda Notre Dame ee magaaladaasi. Ninka lagu tuunsan yahay in weerarkaasi geystay oo weli haybtiisa la xaqiijinaya cisbitaalka la dhigay kadib markii dhaawacyihii ka soo gaareen gacanta booliiska. Weerarkan ayaa imanaya wax ka yar 2 toddobaad oo kadib markii ninku hubaysan toori uu magaalada Paris ku gowracay macalin taariikhda ka dhigayay mid ka mid ah dugsiyada dhexe ee magaalada Paris. Waana weerarkii 3-aad ee dad lagu dilo ee ka dhaca dalka Faransiiska muddo 2 bilood gudahooda.
Aad ayuu maasan tahay Saare Cilmi Nuur oo warka caalamka inala socodsiinaysa. Haatanna aan ku yarana sanno heesta.
إذا عدني هبي إني ما ندق استيال وأنا جين تاو حاد لسعود سيني حسين برعادني يعني جوا فلسطين أحمد إيمان إنت المركز لكل مدونه نبت كبير.